Na úvod aj dnešných bohoslúžieb sa stížme a pripravme svoje vnútra na to, že budeme spolu sláviť tieto bohoslúžby a aby sme sa pripravili na to, čo nám Boh chce povedať aj spevom tejto prvej piesne. Povstaňme teraz k úvodnému požehnaniu a k oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, utekajúcim pred vojnou aj bojujúcim za spravodlivosť. Trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Tak dobré ráno ešte raz všetkým. Vítajte na dnešných bohoslužbách u nás v Cirkvi Bratskej, tu na Cukrovej ulici. Všetci tí, ktorí ste tu osobne, a aj tí, ktorí nás sledujete teraz cez internetové vysielanie, tak prajeme vám Božie požehnanie a úžitok. Aj z dnešných bohoslužieb vítam aj zahraničných hostí. Neviete ich rozoznať podľa slúchadiel, lebo nepotrebujú, sú to priatelia z Čech, takže vítajte aj vy, cítite sa tu príjemne ako doma. A počas týchto nediel sa zamýšľame nad tou témou alebo sériou s názvom Obnova spoločenstva. A obnova alebo premena človeka je jedným z ústredných posolstiev aj Biblie. Tak ako môžeme alebo máme premieňať aj spoločenstvo alebo cirkev v našom kontexte toto naše na Cukrovej Bratislave, aby sme jej prinavrátili ten pôvodný zámer, ktorý jej odkázal Kristus. A zopakujem ešte raz ten verš, ktorý je takým motívom tejto série. Je to z Nárekov 5.21. Priveď nás opäť k sebe, Hospodin, a my sa vrátime. Obnov naše dni, ako boli oddávna. Takže kam sa to máme vrátiť? Alebo ako sa majú obnoviť naše dávne dni? Je to len nejaká clivota za minulosťou alebo nejaký spomienkový optimizmus? Alebo máme rozpoznávať, k čomu nás Boh volá dnes, na tomto mieste, v našom meste, v našich vzťahoch? A za akou víziou ideme tu v Bratislave dnes? Tak touto témou nás prevedie dneska aj náš predkazateľ Peter Kučera. Teraz budeme pokračovať ešte oslavnou piesňou. Thank you.
Čítanie z Božieho slova Izaiáš 45, verše 18 až 25. Lebo takto hovorí Hospodín, stvoriteľ nebies, on je Boh, ktorý utvoril zem. Urobil ju, on ju upevnil. Nestvoril ju pustú, ale na bývanie ju utvoril. Ja som Hospodín a iného niet. Nehovoril som skrytosti v temnom kúte zeme. Nepovedal som Jákobovmu potomstvu, hľadajte ma v pustých zákutiach. Ja som Hospodín. Hovorím, čo je správne, oznamujem, čo je pravdivé. Zhromaždite sa a príďte, pristúpte spolu, zachránení spomedzi národov. Nechápaví sú tí, čo nosia svoje drevené modly a modlia sa k Bohu, ktorý nepomôže. Oznámte to, predložte a poradte sa spolu. Kto toto zvestoval od začiatku a oznamoval od dávna? Či nie, ja som Hospodin, iného Boha okrem mňa niet. Okrem mňa niet Boha pravého a zachraňujúceho. Obráťte sa ku mne a zachráňte sa, všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného niet. Na seba som prisahal, z mojich úst vyšla spravodlivosť, slovo, ktoré sa nevráti. Predo mnou sa skloní každé koleno a prisahať bude každý jazyk. Len v Hospodinovi, povedia mi, je spravodlivosť a moc. K nemu prídu a zahambia sa všetci, čo proti nemu hovorili. Vďaka Hospodinovi získa spravodlivosť, v ňom bude oslávené celé potomstvo Izraela.
Postaňme k spoločnej modlitbe. Pane Bože, Ty, ktorý si bol od počiatku, Ty, ktorý si mal v mysli celý náš vesmír, celý náš svet, a ešte pred stvorením, ďakujeme za Tvoju nekonečnú veľkosť, múdrosť. Ďakujeme, že si nestvoril len ten hmotný svet, ale si stvoril aj nás, ľudí, a že si dal svoje zákony. A postavil si do nich nás, aby sme mali niečo z Tvojej schopnosti rozlišovať dobré od zlého, hodné od nehodného a spravodlivé od nespravodlivého. Za to, že si nám nakoniec dal aj záchranu v podobe Tvojho Syna, cez ktorého sa môžeme vrátiť k Tebe, k Tvojmu jedinému zdroju pravdy a lásky. Pomôž nám porozumieť, prosíme, tomuto Tvojmu volaniu, pomôž nám porozumieť, ako sa premieňať ako jednotlivci a ako spoločenstvo, aby sme naplnili Tvoj zámer, ktorý máš s nami. Buď prosíme prítomný aj tu dnes medzi nami. Hovor ku nám a dotýkaj sa nás. Buď aj so všetkými tými, ktorí nás počúvajú cez internet, alebo sa schádzajú k Tvojmu slovu na rôznych miestach. Ďakujeme, že môžeme celé naše životy a všetko vkladať do Tvojich rúk a očakávať na Teba. Amen.
Druhé čítanie, Skutky svätých apoštolov, kapitola 1, verše 1 až 11. Milý Teofil, v prvej knihe som napísal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, kedy bol vzatý do neba. Predtým dal prostredníctvom Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil. Po svojom utrpení sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. Raz, keď s nimi stoloval, prikázal im: z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. Keď sa zišli, spýtali sa ho: Pane, chceš azda v tomto čase obnoviť kráľovstvo pre Izrael? On im odpovedal: Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Júdsku i Samárii, až po kraj zeme. Po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľadu. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zrazu pri nich zastali dvaja muži v bielom rúchu a povedali: Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.
Dobré ráno. Minulú nedeli sme mieli kázanie odtud, mne sa to celkom páčilo, že som tak trochu blíž k vám, tak skúsime novou formu. Tím ústředním veršem toho dnešního kázání, které se týká obnovy společenství, obnovy poslání církve, církevního společenství, tak je právě ten verš ze skutků, který jsme četli. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judstvu, v Samařsku, až na konec země. Teď jsme probírali jednotlivé témata té obnovy společenství. Před námi je už závěrečné téma příští neděli a to už nebude téma, nějaký segment našeho života, kde máme zkusit udělat obnovu, ale bude to takové závěrečné celkové téma nechat se obnovit, tedy bude se týkat toho verše obrať se k nám a obrácení budeme. Když člověk dělá nějaký takovou obnovu, například obnovu své domácnosti tím, že tam musí nějak uklidit, nebo obnovu svého make-upu, že už tak je třeba s tím něco udělat, jak léta jdou, tak možná, že můžeme u toho prožít takový moment, kdy si řekneme, jako, má to vůbec cenu, co to tady dělám? Prostě uklízím po těch dětech a vím, že zítra tam bude zase stejný nepořádek. Má to vůbec cenu třeba obnovovat svoji tvář nebo něco jiného? Stejně pod tím se skrývá ta realita let. Má to vůbec smysl? Co tady vlastně jako dělám? Jaký to všechno má smysl? A možná, že i při tom duchovním uklízení, obnově, upratování našich životů, tak nás napadá tato myšlenka. Co tu vlastně děláme? Proč tu vlastně jsme? A vždycky, když na konci života někdo něco řekne, tak je to obvykle něco podstatného. A na konci života Pán Ježíš řekl svým učedníkům, máme to zapsáno v Matoušovi, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skončení tohoto věku. A jinou verzi téhož máme v těch skutcích, dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judstvu, v Samařsku, až na konec světa. A učedníci toto slovo naplnili. Nutno říci, že se jim nechtělo. To je už hezky tak jako obsaženo v tom textu, který jsme četli, že oni tam zůstali a hleděli do nebe. V takovém nějakém tranzu, tak já se jim vůbec nedivím. Jo? Ale najednou jako kdyby symbolicky tam přišeli ti dva anděle, říkají, co koukáte do nebe? Vraťte se do Jeruzaléma, tam je vaše místo, máte mi být svědky. Jako kdyby i církev někdy tak jako zahleděně hleděla do těch nebes, v takových nějakých extatických stavech a zabůdala, jakože, že tady jsme, máme tady nějaké poslání. A tak ti anděle je vyslali, vraťte se do Jeruzaléma. A kdybychom četli skutky apoštolské, tak zjistíme, že znovu je Pán Bůh musel tak jako posunovat dál k těm pohanům, k těm Samařanům, otvírat jim oči. A nejzvláštnější bylo, když v Jeruzalémě, ta církev, která byla v Jeruzalémě, tak ji tam Pán Bůh nechal pronásledovat. A čteme tam, že oni se rozeběhli do celého okolí a začali tam zjistovat evangelium. To znamená, že Pán Bůh vyloženě rozehnal, aby šli teda do toho celého světa. A nutno říci, že jsme potom v církevních dějinách svědky toho, že církev rostla násobně během dalších dvou století. Nikdy v historii církve církev nerostla tak rychle, jako v těch prvních dvou století. A řekl bych, že nikdy v historii církve církev nebyla tolik naplněna zmatky, jako v těch prvních dvou stoletích. Ale to je jiný příběh, ale velice zajímavý. To základní evangelium, které to slovo, které má církev zjistovat, se dá zhrnout do toho jediného slova. Do slova Kristus. My jsme měli v pátek dorost a tak jsme v malých skupinkách, jsem dětem dal mimo jiné otázku, co je to církev, aby zkusili vymyslet nějakou definici církve. A byl jsem zvědav, na co přijdou. Měl jsem tam takovou zkoušku připravenou. Musím říct, děti neobstály v té zkoušce, protože všichni říkali, že to je prostě společenství lidí, fajn, super, kteří se nějak zajímají o Boha. A právě jsem jim říkal, ne, tam církev je jedinečná tím, že se zajímá o Krista. Tam je to centrum. Takže Kristus, to je to základní slovo, které máme zvěstovat lidem. Nejenom tak jako o Bohu, o duchovnu, ale o Kristu. O tom evangeliu. O tom, že Kristus přišel, zemřel za naše hříchy, vstal z mrtvých. A že to je něco, co proměňuje naše životy. Sám se velmi rád vracívám ke slovům, nesmírně hezkým slovům současného papeže Františka, který, když bylo to konkláve, a teď tam se rozhodovalo, kdo bude papežem, tak ti kandidáti nastupovali, měli svoji řeč. A on v té své řeči řekl tyto slova. Církev je povolána k tomu, aby vyšla sama ze sebe. Má jít na periferie, nejenom geografické, ale také periferie existenciální, které jsou plné mystéria, tedy tajemství, hříchu, utrpení, nepravosti, ignorance, nedostatku víry a všech představitelných druhů bět nebo problémů. V knize Zjevení Ježíš říká, že je u brány a volá nebo klepe na tu bránu. Text zjevně ukazuje na to, že stojí venku a klepe, aby byl vpuštěn dovnitř. Ale někdy si myslím, pokračuje kardinál Bergoglio v té době, že Ježíš klepe zevnitř, abychom ho pustili ven. Sebevstažná církev si chce nechat Ježíše pro sebe a nepustit ho ven. Pokud od toho upustí, bude žít z vlastního světa, upadne do spirituální poživačnosti, krásný termín, spirituální poživačnost, které podle teologa Henryho de Lubaka je tím nejhorším zlem, které může církev postihnout. A možná i díky těmto jeho slovům byl potom kardinál Bergoglio zvolen za jednoho z nejpozoruhodnějších papežů asi dějin církve. Tedy on ukázal znovu na to, že jsme posláni k tomu, abychom šli ke všem národům a získávali učedníky. To je to nejzákladnější poslání. Dostanete sílu Ducha Svatého a budete mít svědky v Jeruzalémě, v Samaří, až na samý konec země. Pojďme k tomu textu, na něj nějak zaměřit svoji pozornost, k tomu textu ze Skutků apoštolských. To první je tam, a to se mi právě v těch skutcích líbí, dostanete sílu Ducha Svatého. My už dnes můžeme říct, dostali jsme sílu Ducha Svatého. Žijeme v době po letnicích, po seslání Ducha Svatého. A církvi byl dán Duch Boží. A když stojíme před úkolem mluvit o své víře, tak je tady pozbuzení. Nejsi na to sám. Dostal si sílu, moc Ducha Svatého, ke kterému se můžeš modlit, se kterým můžeš rozmlouvat i před takovým rozhovorem. To další, co tam máme, tak je tam, že budete mi svědky. Budete mi svědky. V Judstvu, v Samařsku, až na konec věta. To svědci, to znamená, že budete předávat tu zprávu o mně do dalších částí toho tehdejšího světa. To slovo, budete mi svědky v Judstvu, Samaří, až na konec světa, v přeneseném slova smyslu platí do dnešního dne. Pokud je tam napsáno, budete mi svědky v Jeruzalémě a v Judstvu, tedy mezi Židy, mezi těmi, kdo sdílí naši víru, mezi těmi, kdo jsou naše rodina, tak to znamená určitě být svědky ve své rodině, mezi svými blízkými, ve svém církevním společenství. I tady mezi sebou potřebujeme jeden druhému nějak jako zvěstovat evangelium. Předmětem mých rozhovorů s mnohými z vás velmi často bývá ta otázka, co s našimi dětmi, s našimi vnoučaty. Jak je to obtížné nějak mluvit s nimi o víře, předávat to semeno víry do dalších generací. Je to obtížné? Možná, že to jako jde velmi těžko a určitě to je to nejtěžší, co jako v životě je. Asi mnohem snadněji budeme mluvit o víře s nějakým člověkem, kterého potkáme na ulici, než s vlastní třeba rodinou, s rodiči, s dětmi. Ale stále platí. Dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky. To prostě platí, to je to poslání. Budete mi svědky i v Jeruzalémě, ale i dál. Pak říká v Samaří. Samařané, to byla ta malá skupinka těch židokřesťanů. Kdybychom to vzali doslovně, tak máme být svědky takové malé skupince, která dodnes žije na severu Izraele, kde opravdu jsou Samařané, kteří se hlásí k tomu, že jsou Samařani. Ale pro nás to znamená přenesené slova smyslu, že máme jít už na ty okraje z našeho společenství, kde je mnoho hledajících, mnoho sympatizantů, mnoho takových přátel i našeho společenství na Cukrové. Dovolil bych si ze svých pozorování dvouročních zde na Cukrové konstatovat, že právě na těchto okrajích našeho společenství je velké množství lidí. Často, když mluvím s lidmi úplně nečekanými, o kterých jsem nevěděl, že by někdy měli vztah k našemu společenství, tak mi řeknou, já jsem tam někdy chodíval. Kdysi jsem tam chodíval. Nebo mám tam přátele. Jo, Cukrová, my víme, o co se jedná. Myslím, že právě takový ten samařský okruh našeho společenství je velikou silou i našeho společenství. A i tady platí to slovo, dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky i na těch okrajích našeho společenství. A pak je tam to poslední, budete mi svědky až na samý konec světa. Tedy máme být svědky i mezi lidmi, kterým je svět víry a křesťanství úplně vzdálený. Jsou to lidé hledající a v dnešní době 21. století velmi překvapivě duchovní. Člověk 21. století není tak úplný ateista, jak se zdá. Naopak hledá různé duchovní rozměry života a je to velice zajímavé s těmito lidmi mluvit. Před asi rokem jsme zde měli jako hosta kazatele Petra Dvořáčka z Brna, který se právě pokouší o to, aby církev nebyla jenom za zdmi modlitebny, ale mezi lidmi. Snad si dovolím zacitovat kousek z jeho vyznání a připomenout možná i to kázání, které jsme slyšeli před rokem. Poslední roky jsem přijal za své, že inkarnace, tedy stělesnění, není jenom teologická téze, ale že je to povolání. Povolání inkarnovat nebo vstupovat do prostředí, kam mě Bůh poslal. Začal jsem se pokoušet být skutečnou součástí svého prostředí a byl jsem velmi zaskočen odezvou svého okolí. Lidé reagují a mají zájem o přiblížení se. O to víc se chtějí scházet a mluvit o duchovních věcech. A tak se scházíme a já nově objevil Ježíšova slova. Získávejte mi učedníky. Tedy máme jít a máme se inkarnovat i do toho prostředí lidí, kteří o víře mají jenom velmi zkreslené představy. A zase tady platí, dostanete sílu Ducha Svatého, budete mi svědky. Na závěr trošku něco ještě praktického. Já jsem teďka vypadám jako velký katolík, ale nejsem tak úplně. Předchozí papež, kardinál Ratzinger, kterého jsem měl také velice rád a velmi jsem si ho vážil pro jeho takovou preciznost myšlení a jasné zacílení opět na Krista a na evangelium, tak on nazval evangelizací těmito slovy, že to je sladká, utěšující radost. Co je to evangelizace? Sladká, utěšující radost. A vyzýval věřící k tomu, aby zakoušeli tuto sladkou, utěšující radost. V čem je to sladká, utěšující radost? Aspoň z mých zkušeností je to velké dobrodružství. S někým sdílet víru. Ti lidé, se kterými třeba mluvíme, nás můžou úplně rozložit. Můžeme být zaskočeni třeba naprostou netečností lidí. Tím, že nás pošlou někam, kdo ví kam. Vzpomínám si, jak jsem se jako mladý dorostenec snažil vyprávět evangelium svému kamarádovi, který mi řekl, Peťo, já jsem nevěděl, že jsi takový blbec. A já jsem z toho měl krizi víry. A nám to určitě někdo takhle může říct. A my najednou budeme odcházet od rozhovoru s člověkem, kterého si vážíme a budeme si říkat, tak jsem blbec, nejsem blbec. Co když to všechno je jinak? Možná budeme zaskočeni tím, že se setkáme s celá jiným pojetím víry. Že lidé věří v úplně jiné bohy, tak jak jsme to četli i v tom Izajáši. Jindy se můžeme setkat s tím, že nám budou lidé dávat velmi zajímavé otázky, třeba úplně jednoduché otázky, na které budeme zoufale hledat odpovědi a budeme mnohem vážněji otevírat Bibli, protože budeme se ptát Pána Boha, Bible, jak mám odpovědět v těchto rozhovorech? Čemu vlastně věřím? Co je moje víra? Ten, opět cituji našeho milého bratra, papeže Františka, který mluvil, a myslím, velice líbí, jak jsem to četl, o mystériu hříchu. Budeme se setkávat s mystériem hříchu, s tajemstvím hříchu. S tím, že hřích má různé podoby. Některé pikantní, které si lidi uvědomují, ale v dnešní době často se budeme setkávat s lidmi, kteří žijou velmi podivným životem z našeho křesťanského pohledu a budou přesvědčeni, že žijou úplně krásným, pěkným životem. Že budou vnímat nuance svého sobectví, ale nějakým nedojdou, že třeba jsou nevěrní svému muži nebo své manželce. A tak se s tím budeme setkávat a v té chvíli začíná takovéto dobrodružství evangelizace, kterou tak krásně nazval ten papež sladká utěšující radost. A to je potom ten závěr, že myslím si, že Pán Bůh odměňuje každý takový rozhovor radostí. Jako kdyby nám dal jako radost z toho, že jsme s někým o té víře mluvili. Třeba koktali, ale mluvili. Pán Bůh to odměňuje radostí. Vyslovit před lidmi jméno Ježíš je těžší, než vyslovit před lidmi jméno Bůh. Už jen to ukazuje, že evangelium o Kristu je něco, co jakoby ani tento svět, ani ten zlý kolem nás nechce, abychom vyslovovali. Možná, že znáte ten pocit, kdy tušíte třeba, jste na nějakém setkání spolužáků a že teď je příležitost povědět něco víc, než jenom, že jsem kdysi stavil modlitebnu na Cukrové. A jak najednou, jako kdyby to ďáblu kolem vás kroužilo a nabízelo spoustu jiných témat o kávě, o sousedech, o politice. Ale právě to je ono, že Pán Bůh nás zve k tomu, abychom se vydali na tu dobrodružnou cestu. Abychom se nestyděli za evangelium Kristovo. Někdy lidé mají strach, že budou fanatici, že budou vypadat jako fanatici. Ale někdo pěstuje například bylinky, obvykle ho lidé nenazvou, že je fanatik do bylinek. Někdo má rád své děti, velmi rád, tráví s nimi spoustu času a nejsou obvykle lidé nazváni, že jsou fanatici do svých dětí. My máme rádi Krista, a to neznamená, že jsme fanatici jako ve vztahu ke Kristu. Prostě jsme lidé, kteří spojili svůj život s Kristem. Je dost možné, že se nám naše poslání jako církve nebude dařit. A v písmu to máme předpověděno. Máme tam to podobenství o rozsévači, který rozséval, a jenom jedno zrno ze tří. Jedno zrno ze čtyř tak zakořenilo. Kristus říká, ano, takhle to bude. Ale jsme vysláni, že máme přijmout moc Ducha Svatého a jít a rozsévat. To je to nejzákladnější poslání Církve Kristovy i nejzákladnější poslání našeho společenství. A tak přeji sobě i vám, i celému našemu společenství mnoho krásných chvil, mnoho dobrodružství právě na té cestě předávání evangelia. A přeji sobě i vám, a snad to není sobecké, abychom prožívali tu sladkou utěšující radost právě při sdílení víry, ať v našem prostředí, nebo na okraji našeho společenství, nebo až na samém konci země. Amen.
Postaňme teraz k záverečnej modlitbe, k požehnaniu a k spoločnej piesni.
Oče náš nebeský, tak cítime, že z Teba všetko pochádza. Ty si ten nekonečný, obrovský priestor, z ktorého všetko zišlo. A tak by sme ťa radi vtesnali do nejakej teórie, do nejakého nášho príbehu. Ale ty si oveľa širší ako nejaký bod. Ľahko sa pritom zabúda, že si nám zjavil aj veľmi konkrétnu cestu k Tebe. A to je tvoja druhá tvár, a to je Kristus. Tak ťa prosíme, aby sme ho objavili a vedeli o ňom rozprávať a prijať ho ako spasiteľa, ktorý je cestou do tvojho priestoru, Boha jediného. Amen.
Bože, ukáž nám, kde je náš Jeruzalem, naše periféria, do ktorých máme prinášať zvesť o Kristovi. Duchu Svätý, dávaj nám silu byť svedkami medzi ľuďmi na okraji, ale aj v našom strede, v našich rodinách. Kriste, obnovuj naše vnútro, aby sme zakúšali radosť pri zdieľaní Evanjelia. Amen.
Před námi ještě komunitné okienko a oznamy. Tak na úvod komunitného okienka bych rád všem připomenul, že o týždeň tu bude konferencia, československá konferencia, která bývá jednou za 3 roky. A my máme pomoci a zaštítit tu organizační stránku. A tak sestra Dáša Danonová vám posílala mail, abyste se zapísali do tabulek, a zatím tam moc lidí se nezapísalo. Tak my jsme vymysleli takovou taktiku, vymyslel jsem i já, tedy, abyste si nemysleli, že za všechno může Dáša, že Dáša bude, sestra tak Dáša Danonová bude tam vás odchytávat a bude si zapisovat, kdo by co udělal. A já potom budu před dveřma zjišťovat, jestli jste se zapsali. Čili to bude takový dvojfiltr a neunikne nikdo. A to je jenom tak, jako, asi jste se smáli, tak jste pochopili naše zoufalství, že se nikdo nezahlásil do těch tabulek. Ale to hlavní v komentném okénku je to, že máme mezi sebou hosty z Čech a je mezi námi jeden host, takový jako zvláštní, a já jsem si říkal, že by bylo pěkné ho představit a představit jeho službu, a já bych poprosil, kde tě máme? Ano, pojď, jestli můžeme, já jsem říkal, zapomněl tvoje jméno, úplně jsem, prosím vás, já jsem oddával, jo? Ty úplně teďka mám Petra. Prosím, to je Petra Kašperová a pojď tady za námi. A Petra má takovou zvláštní funkci, ona je nemocniční kaplanka, takže takhle vypadá nemocniční kaplan, kdybyste náhodou nevěděli, kdo to je. A já se na úvod zeptám, co to vlastně teda je za funkci nemocniční kaplan a jestli to je jako profesionální nebo dobrovolná.
Tak, nemocniční kaplan je vlastně profese, poměrně jako rychle etablující se. Původně to samozřejmě vzniklo z těch řad dobrovolníků, ale už to v současné době tak není. My musíme mít teologii, musíme mít výcvik, který vede psycholog a kaplan, a musíme mít pověření své církve, že nás vysílá k té službě. A je to teda služba, která už v tom etickém kodexu má zakořeněné, že to je služba, která nemá sloužit k evangelizaci. Jo, takže to je docela důležitá věc, ale já myslím, že mě to tak rezonuje s tím slovem, který tady zaznělo, že když jako s modlitbou a v Duchu svatém se vstupujeme do oblasti té periferie, já vidím hodně jako utrpení lidského, jo? Vidím hodně lidí, kteří prožívají těžké věci, mluvím s lidmi, kteří jsou v onkologických třeba režimech, který mají před sebou několik měsíců života, mluvím s lidmi, kteří mají třeba těžce nemocné děti, jsem součástí paliativního týmu, který se stará o děti, mluvím s lidmi, kteří třeba se dozvěděli čerstvě nějakou jako fakt nepříznivou zprávu. Takže tohle všechno jsou situace, do kterých my jako kaplani vstupujeme a jsme tam vlastně přítomni pro toho člověka. Takovou naší, vlastně bych to měla úplně říct ve zkratce, je to takový příběh o tom hledání, společném hledání naděje. Jo, my hodně nasloucháme, ptáme se, jak to ti lidé mají. Já věřím, že ke každému člověku jako Pán Bůh nějak promlouvá. Jo, že, a jak tady i zaznělo, lidi dneska není to tak, že by lidi byli ateisti. Oni jako hrozně jako hledají. A zároveň musíme být velmi citliví v tom, abychom přistupovali s plným respektem a opravdu ne jako reagovali na jejich potřeby a zároveň nestratili svoji identitu jako křesťanů. No, takže to je takový jako hodně jako zvláštní. A zároveň teda, ale fakt vnímám, že Duch svatý jako působí v těch oblastech, kde se dějou takovýhle zvláštní jako věci, že ti lidi sami prostě přicházejí se zkušenostmi, jak k ním Pán Bůh mluví. To je jako úžasný. Takže já se i od nich hodně učím a jsem vděčná, že jako, je to pro mě jako výsada, že se vlastně můžu do takovéhohle prostoru jako dostávat. No, tak.
Nevíš, na Slovensku tady máme nemocniční kaplany, máš nějakou informaci?
Já se přiznám, že úplně nevím. U nás jsou... Myslím, že jo, ale myslím, že v Čechách je ta vlastně... U nás už je jako v legislativě hodně zakotvené, co všechno kaplani musí splňovat, a jsou asociace, které profesně združují ty kaplany. A jak je to tady, myslím si, že to tady ještě tak úplně jako není. Jo? Ale když už jsem u toho, tak vás mám teda pozdravovat od Matěje Hájka, což je můj kolega z Asociace nemocničních kaplanů. Jsme tam dva z církve bratrské, což máme vlastně, protože jsme ekumeničtí, tak nás docela hodně, tak vás mám moc pozdravovat, se s ním potkávám. Tak já ho taky teda budu pozdravovat. Jo.
No. Já mám poslední dotaz takový, jako, který by mě zajímal, tak jsem vymyslel, že se ho zeptám tady před vámi. Jak se třeba potom věnujete dětem, o kterých víte, že už jako se přiblíží k tomu druhému břehu života ve svém mládí? Vždycky nad tím přemýšlím, jak to vlastně děláte. Tak se zkusu zeptat, myslím, že to je i pro nás zajímavé.
Tak já jsem se k té dětské paliativní péči dostala až později a jsem ráda. Já jsem vlastně začínala jako dobrovolník pod vedením kaplana Daniela Smetany a tyhle oblasti jsem se jako vlastně bála, protože to je asi takový, i mezi tím personálem to fakt jako prožíváme hrozně moc, jo, že to je ještě specifický jiný. A já, když se mě takhle, my, že jo, nesmíme evangelizovat, jako, nebo máme to v tom kodexu, já to ani nevnímám, že by to bylo správný, protože ten člověk je z té zranitelné situace, ale na tohle se mě často ptají lidi z personálu. A já jsem si uvědomila, že ta moje víra je pro mě hlavně nejdůležitější v takových situacích jako pro mě. Abych já, když vstupuju do téhle situace, kdy vám jako třeba té mamince odchází to malé dítě, a často je to fakt ošklivý, jo. Takže já vlastně vnímám, kde je ten pevný břeh a že to dítě jde z boží náruče, z té lidské do té boží náruče. Jo. To je prostě něco, co mě nese, když já tam vstupuju, abych vlastně vůbec tam jako mohla mluvit s těma lidma. Že jo. Druhá věc je to, že já už ty děti mám větší. Mě už tenkrát říkali, že do tohohle není jako jednoduchý vstupovat, když člověk sám má malý děti, jo, že tam vlastně se to moc potkává, je to moc osobní. A když my se setkáváme vlastně s tou rodinou a s těmi dětmi, tak mým úkolem je hlavně pečovat o tu rodinu. Jo. A co dělám s tím dítětem, to je opravdu na domluvě s tou rodinou. Jo. Že mým úkolem je vlastně hlavně to zadání od té nemocnice, podpora psychická a duchovní těch rodičů. Jo. Protože já vidím teda navzdory tomu jako fakt těžkému lidský pochopitelnému utrpení, jo. Hrozně jako lásky, solidarity v těch rodinách a s tím, v tom personálu, jo. A já tam vlastně jsem opravdu pro ně. Takže ty maminky vlastně jak si jako odžívají ty různé fáze, jo, jak člověk je z toho nešťastný, nadává, hroutí se, pak se mu ta naděje nějak jako promění. Tak vlastně my jsme od toho, aby v těch jednotlivých fázích ten člověk měl prostor pro to sdílení, nebýt na to sám. Máme i výcvik, že v krizové intervenci, ale tohle je spíš takový jako dlouhodobý. No. No a když se mi to opravdu jako nedaří, že se mi tam jako, je to pro mě moc ohrožující, tak my to máme i tak, že tu rodinu můžeme předat třeba kolegovi. Jo, když jako vnímám, že to jako není dobrý, že mě to ohrožuje, tak no. Ale já se vlastně vždycky hrozně jako doptávám se, co ti lidé potřebují, co prožívají, jako co pro ně ta naděje teďka takhle jako znamená. Oni často zmiňují, že jsou v tom hlavně jako hrozně sami, jo, protože o těchto věcech se těžko mluví, já nevím, že řada žen třeba zažila ztrátu dítěte, jenom, že jo, a to jsou věci, ve kterých se těžko mluví, často dostáváte nějaké jako otázky, jako odpovědi, které nepovzbudí naopak člověka ještě vrhnout do většího jako pocitu selhání nebo samoty. A já prostě vnímám, že když nevím, já se modlím a ptám se. Ptám se a prostě vytvářím ten prostor, aby ten člověk opravdu mohl zažívat, že někdo, kdo ho slyší, že někdo, kdo. A pokud on sám teda tu spiritualitu nějak má, tak to samozřejmě propojujeme, jo, jak on to má v té své víře. A zároveň se zde lidi jako modlím často, ale ne vždycky to vědí vědomě, že samozřejmě, jo, ale jsem se ti trošku ztratila, oni ti lidi často jako vědí, že jsme kaplan, že jo, to evakuje jako víru, takže oni se jako často ptají, no. Takže ten prostor opravdu tam taky je, no. No, tak.
Děkujeme. Petra nedává často rozhovory, tak jsme poctěni, že co dala nám, tak děkujeme. To je všechno. Jo,
jenom, kdyby vás to fakt zajímalo ohledně té dětské paliativní péče, nedávno vyšel článek Nadace rodiny Vlčkových. To je vlastně rodina, která podporuje dětskou paliativní péči, staví hospic. A ten článek, který vlastně mluví o téhle oblasti, nedávno vyšel a je tam řada mých kolegů. Jo? Je zajímavý, že v té oblasti paliativní péče je řada křesťanů. Tak kdyby vás to zajímalo, tak opravdu si počtěte Nadace rodiny Vlčkových. Děkuju.
Ano, je tam i rozhovor s Petrou, tak můžu dodat. Tak to je asi z komunitního okénka dneska. Dneska bylo československé a příští neděli bude ještě jednou československé. Pak už se budeme se věnovat našim tady bratislavským věcem. Tak předávám slovo Marcelovi.
Tak ještě na úplný záver pár oznamov. Ešte vykonáme aj spoločnú zbierku, takže ak chcete podporiť to, čo vám Boh koná v našom spoločenstve, tak môžete do košíka hodiť aj svoj príspevok, alebo ďakujeme, že prispievate aj pravidelnými prevodmi na bankový účet. Dnes večer teda ešte máme spoločné stretnutie na Zoome o 7 hodine. Link je na Facebooku, ktorý sa chcete pripojiť a dodiskutovať alebo otvoriť niektoré témy ďalej, ktoré boli tu spomínané, tak môžete. Cez týždeň sú naše pravidelné aktivity, pondelkové spievanie spevokolu, v stredu je mládež a v piatok sa stretáva dorast. Tu budúcu sobotu, to už Peter spomínal, takže to nebudem opakovať, sa tu koná na našom zbore konferencia. Potom tú nedelu, teda najbližšiu nedelu, niektorí z tých delegátov tu zostanú ako hostia. Aj preto vlastne hľadáme to ubytovanie pre nich. Ale hlavne tu zostane ako host David Novák, predseda našej českej časti cirkvi, ktorý nám bude slúžiť aj Božným slovom a vlastne ukončí túto sériu o obnove. A ukončí ju preto, lebo neviem, či si to všetci uvedomujete, ale tú ďalšiu nedelu už začína advent. Áno, tak už blízko sme Vianociam. Takže to je zoznamov všetko. Ďakujem pekne a prajem vám ešte príjemnú nedelu.